Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Zdravo ljudi, dobrodošli u 61. izdanje emisije Y2K. Ja sam Anja i za ovu emisiju sam vam pripremila još jedan album iz 2000-ih godina. Da se malo kroz tu muziku vratimo u period 2000-ih i poslušamo šta se dešavalo tada na muzičkoj sceni. Album koji danas slušamo nastao je pred sam kraj te prve decenije 21. veka, tačnije 2010. godine, tako da ne možemo reći da je ovaj muzički projekat obeležio 2000-te, ali je definitivno nastao pod uticajem muzike iz ovog perioda i nastavio svoj život i kasnije. Otkriću vam da se radi o debi albumu australijskog muzičkog projekta pod nazivom Tame Impala, a taj album prvenac zove se Inner Speaker. Za početak poslušat ćemo prve dve pesme sa albuma, to su It Is Not Meant To Be i Desire Be Desire Go.
Thank you.
2K. Year 2K.
Thank you.
Tame Impala je muzički projekat koji je još 2007. godine započeo Kevin Parker. Kevin je osoba koja piše, snima i izvodi muziku ovog muzičkog projekta, a u sve to je i producent. Što se tiče live nastupa, Kevin u sebe ima još nekoliko australijskih muzičara, nekoliko njih iz benda, psihodeličnog rock benda Pond, koji često sarađuju sa projektom Tame Impala. Pre debi albuma koji mi danas slušamo, koji se zove Inner Speaker, raniji plodovi, moglo bi se reći, ovog solo muzičkog projekta bili su EP, također nazvan Tame Impala iz 2008. i single Sundown Syndrome iz 2009. godine. Smatralo se da su to projekti koje je Kevin Parker radio za svoju dušu, dok je ovaj album Inner Speaker zapravo postao nešto što je namerno snimao i pisao za izdavanje. Idemo na muzički blog, slušamo After Ego, Lucidity i Why Won't You Make Up Your Mind.
Year 2K.
U današnjem izdanju emisije preslušavamo debi album Inner Speaker australijskog muzičkog projekta Tame Impala. Da, Tame Impala je zapravo projekat Kevina Parkera koji, kao što sam već rekla, stvara, snimi i izvodi svu muziku, dok je za live nastupe on uz još nekoliko muzičara koji sviraju. Tako da Tame Impala nije ni jedan muzičar ni ceo bend, već prosto muzički projekat. Što se tiče omota ovog albuma, on je delo australijskog umetnika Leifa Podhajskog i sadrži sliku nacionalnog parka Great Smoky Mountains u Severnoj Karolini. Originalna slika je digitalno izmenjena korišćenjem drosti efekta kako bi izgledalo kao da se slika preliva sama u sebe, stvarajući izrazito psihodelični osjećaj koji podsjeća na omot albuma Pink Floyda za Umagum. Slijedi nam još jedan muzički blok u kom slušamo pesme Solitude is Bliss, Jeremy's Storm i Expectation.
Year 2K.
Year 2K. Year 2K.
Nastavljamo sa preslušavanjem albuma Inner Speaker od Tame Impale. Kada bi morali da opišemo album ovaj ili generalno muziku Tame Impale u tri reči, po meni to bi bile reči psihodelično, sanjivo i eho, a zanima me da li se slažete ili bi vi izabrali neke druge tri reči. Slobodno nam pišite na naše društvene mreže. Debi album ovog projekta dobio je dosta pozitivnih kritika, opisivali su ga kao reminiscenciju na psihodelični rock 60-ih, ali sa nekim novim originalnim zvukom. Mi smo u današnjoj emisiji preslušali skoro ceo album, ostale su nam još tri pesme, a čujemo se opet sledeće nedelje u istom terminu na talasima u radiju. Za kraj slušamo pesme The Bold Arrow of Time, zatim Runway Houses City Clouds i pesmu I Don't Really Mind.
Year 2K.
Year 2K. Y2K.
Ora.
Year 2K.
Ora.
Year 2K.